Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 27 dekabrı hepdenin tiyisinde günü suunki programamızda tazilin ümit yirisi rahatların giyicaki hareketi çaklendirilir. Moskva Ukrayna dronunun urulmağı neticesinde 3 kulluqçısının helak bolonduğunu aydar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Yirmi dekabrda Türkmenistanın Günwatar tewitinde duran yol helakçılığında 5 adam öldü. Habarçımız Balkanava Türkmen Vası magistral yolunun uğrunda duran bu hadisa, yokarı tizlik bilen gelen uloğların birinin dolondurusunu yitirmeginin sebep bolonduğunu, neticede üç uloğun birik biriği bilen çaknışandığını aytti. Helak bolonların şahsiyetini anıklap bolmadı. Yerli polisiya azatlığın soruqlarını cogapsız koydu. Türkmen häkimetleri ve habar serişteleri adatça bolşyaly, adam pidalyk hadisi barada maglumat bermediler. Rusiyanın Gorunuk Ministerliği 26 dekabr günü irden günorta günwatardaky Saratov regionundaky harby bazanyň üstünden baryan bir dronyň urulup düşürilmegi netijesinde onuň galyndylarynyň aşagynda 3 harby gullukçynyň helak bolandygyny öňe sürdi. 26 dekabrda Moskwa wagty bilen 01:35-de Ukrainanyň pilotsyz howa serişdesi Pis ağırlıkta Saratov regionundaki Engels hava bazasına ağırlaşmağı neticesinde urulup düşürüldü deyip Rusya'nın Korunak Ministerliği haber verdi. Mündönün Rusya yurdun hava ve elim güçler tarafından dolandırılan bu harvı hava bazasında partlamaların bolonduğunu haber veripti. Bu su ayın devamında Moskva'nın Kiev'in amala asırandığına aydan gurunu giden harvı baza edilen ikinci hücum boldu. Rusya Rojdestvo günü Ukrayna'nın Inchema şehrine karşı zarba urdu. Bu ağırlıkta Rus prezidenti Vladimir Putin özünün gepleşikleri açıktığını aytti. Washington munun dine göz üçin edilen hareketdigine aydyar. Ukrayna harbylarynyň maglumatyna görä, Rusya 25 dekabrda Harkiv regionunyň Kupyansk etrafyna garşy 10 raketa atypdyr. Kupyansk Lyman front çyzygynyň ur boýunça 25 şäherine zarba urupdyr. Şeýlede Zaporijja tewitiniň 20 şäherini nysana alypdyr. Mundan bir gün öň Rus harbylary Kupyansk Lyman ur boýunça 60 Ukrayna gullukçysyny öldürendigini we bir näçe harby ulugy ýok edendigini aýtdy. Xitay soňky 24 saatyň içinde Taywanyň howa giňişligini özüniň 71 uçuryny ýollady diýip Taipei 26 dekabrda mälim etdi. Bu bir günün dowamında ýurdun howa giňişligine ýollanan uçurlaryň iň ýokary görkezijisi boldy. Taywanyň Milli Gorunys Ministerliginiň maglumatyna görä 47 uçur Taywan bogazynyň medianasyndan, ýagny orta çyzygyndan geçipdir. Mundan başga da Taywanyň goloýunda Xitaýyň 7 gämisi hasaba alındy. Mundan bir gün öň Xitay Taywan adalarynyň goloýunda turunyş kim geçirdi. Bu Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň Taywana 2 milliard dollar möçberinde harby karzy bermek baradaky kanuny gol goýmagyna jogap hökmünde amal edildi. Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusy 25 dekabrda Britaniýa bilen iltişikli 7 adamy Sultanda gosar aýtlygy bolan bir näçe şahsy tutuk etdi. Yerli medianyň maglumatyna görä bu tutuk etmeler ýurtda tutuşan hökümet garşy protestler bilen baglanykda amala aşyrylypdyr. Soňky protestleriň Britaniýa bilen iltişikli esasy 7 lideri Sultanda gosar aýtlygy bolan şahslar ýurdy terk etmekçi bolundy. Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň aňtyp gullugy tarapyndan saklandy diýip beýanatda aýdylýar. Britaniýanyň daşary işleri ministrligi bu hadisa boýunça gosmaça maglumat toplaýandygyny aýtdy. Sentabrın ortalarında Eýranda bir ýaşlanan Maksa Amininiň baş örtgüsini näme dogry giýendigi üçin saklanyp, soňra da tutulukda ýogulmagyndan soň ýurtda köpçülükli protestler başlandy. Owanystanda Talabanyň aýal gyzlaryň hem yerli hem de halkary hökümeti degişlidel guramalarda işlemegine gadagynçylyk giýirmek baradaky karary bilen bagly näme ýelelikler artýar. Talaban ýurtdaky hökümeti degişlidel guramalara dinan işgärlerini gadagyn etmäge çağırdy. Yoqta da olorun ihtiyarlıklarının yatırılacaktığı velen hayvadatdı. Günwatar Talavanın ayal gizler bavitindaki novuttaki çeklendirici kararını yazgırdı. Ukrayna, Rusiyanın BMG'nin Hupsuzluk Yenisinin Hemisilik Ağzası hükümünde ayrılmağını çağırsa etmeyi tayarlanyar deyip, Ukrayna Daşar İşler Ministri Dmitri Kuleba aytdı. BMG'nin Hupsuzluk Yenisinin düzümünde Rusiyadan başqa da Birleşen Statlar, Britanya, Fransa ve Xitay giyir.